У ефіру «Свобода» у Мінську 21 година. У празькій студії новина у далеї Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Былы прэзідэнт Польшчы лічыць, што еўразвяз павінен больш актыўна падтрымліваць беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыйных палітыкаў. Мая парада для еўрапейскага звязу – гэта не сядзець і нічога не рабіць, а мець актыўную палітыку ў накірунку Беларусі. Нам трэба развіваць адносіны з грамадскімі арганізацыямі, з людзьмі, з палітыкамі з розных палітычных сіл і дапамагаць ім для таго, каб яны маглі працаваць і выказваць сваё меркаванне. Паводле Кваснеўскага, Захад рабіў гэта ў 70-80-е гады для Польшчы, і ёй гэта дапамагло. У Беларусі канцэрн «Белнафтахім» абвясціў сёння пра чарговае 9-е сёлета падвышэнне цэнаў на нафтапрадукты. З сённяшняга дня бензін падаражэў у сярэднім на 3%, дызельнае паліва на 5%. Падрабязнасці гэтага вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны сёння ў свеце. Дамову, якая складае юрыдычную аснову еўрапейскага звязу, трэба змяніць так, каб асобная краіна-член страціла магчымасць дэстабілізаваць усё аб'яднанне. З такой заявай выступіў сёння кіраўнік Еўрапейскага цэнтральнага банку Жан-Клод Трыше. Французскія сацыялісты сёння абяруць кандыдата ад партыі на пасаду прэзідэнта на выбарах 2012 году. Фаварытам лічыцца Франсуа Аланд, ветэран сацыялістычнай партыі, які прытрымліваецца ўмераных поглядаў. Яго галоўным супернікам з'яўляецца Марціна Бры, якая ў свой час была міністрам працы. На гэтай пасадзе яна ініцыявала ўвядзенне 35-гадзіннага рабочага тыдня. Па пытаннях Уланда папярэджвае Абры на 6%. Унутрыпартыйныя выбары ўпершыню ў Францыі будуць праводзіцца па схеме амерыканскіх партыйных праймерыз. У сталіцы Лібіі Трыпалі ў нядзелю пачаўся знос рэзідэнцыі былога лідара Муамара Кадафі. Дом руйнуюць два бульдозеры, якімі кіруюць узброеныя людзі. Праціўнікі Кадафі кажуць, што паўстанцы не спыняцца, пакуль не знішчаць усё, што належыць былому лідару нацыі. Саудовская Арабія афіцыйна звярнулася да генеральнага сакратара ААН з просьбай паінфармаваць Раду бяспекі аб змове з мэтай забойства саудовскага амбасадара ў Злучаных Штатах. Аб гэтым паведамляе газета «Ашарк Аль Аусад» са спасылкай на пастаяннае прадстаўніцтва Саудовскай Арабіі пры ААН. Апошнія дзеянні саудовскіх уладаў могуць прывесці да ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану, якога вінавацяць у датычнасці да арганізацыі гэтага замаху. У мінулы аўторак улады Злучаных Штатаў заявілі, што раскрылі змову двух чалавек, якія рыхтавалі замах на амбасадара Саудовскай Арабіі ў Вашынгтоне Аделя Аль-Джубейра. Паведамляецца, што абвінавачаныя нібыта звязаныя з іранскімі спецслужбамі. Сам Тэгеран гэтыя абвінавачанні адхіляе. Нямеччына працягне сваю падтрымку Афганістану і пасля вываду нямецкіх войскаў з гэтай краіны, запланаванага на 2014 год. Аб гэтым сёння заявіў прэзідэнт Нямеччыны Крыстіан Вульф падчас перамоваў з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем у Кабуле, куды ён прыбыў з нечаканым візытам. Гэта быў першы візыт кіраўніка Нямеччыны ў Афганістан за апошнія 44 гады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.